Qur'oni Karim va sport avtomobili. Bir yosh yigit oliygohni bitirish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edi. U ko'p oylardan beri bir savdogarning ko'rgazma zalida turgan chiroyli sport avtomobilini ko'rib zavqlanardi va sotib olishga otasining bemalol qurbi yetishini bilardi. Bir kuni yigit otasiga o'zining eng oliy istagi mana shu avtomobil ekanligini tushuntirdi. Bitiruv kuni yaqinlashishi bilan yigit otasining himmatini kuta boshladi. Nihoyat, oliygohni tugatadigan kuni ertalab otasi uni o'zining xonasiga chaqirdi. Ota shunday quvnoq o'g'li borligidan faxrlanishini, uni nechog'li yaxshi ko'rishini ma'lum qildi va bejirim o'ramdagi sovg'a qutisini unga topshirdi. Yigit ishtiyoq bilan, lekin nimadandir noroziday qutini ochdi va bejirim charm muqovari Qur'oni Karimni topdi. Shunda u otasiga jahl bilan: "Nima, asrab qo'ygan pullaringizning barchasiga men uchun bittagini Qur'on sovg'a qilasizmi?" dedi-da kalom sharifni qoldirgancha uydan yugurib chiqib ketdi. Yillar o'tib, o'sha yigit ishida muvaffaqiyat qozondi. Uning shinam uyi va ajoyib oilasi bor edi. Bir kuni u otasining qariganligini o'ylab, ehtimol xabar olish lozim, deya fikr qildi. U otasini o'sha bitiruv kunidan beri ko'rmagandi. "Ozroq ishlarimni bitirib olay, so'ng xotirjam otamni ko'rganib boraman", deb o'yladi. Ishlarini tartibga solib bo'lgunicha otasining vafot etgani hamda barcha mol-mulkini o'g'liga vasiyat qilib qoldirgani to'g'risidagi telegramma oldi. Ota hovlisiga kelganda to'satdan uning qalbini mahzunlik hamda o'kinish hissi qamrab oldi. U otasining muhim hujjatlarni izlay boshlaganida yillar oldin qoldirib ketgani o'sha Qur'oni Karimni ko'rib qoldi. Ko'zida yosh bilan Qur'on sahifalarini ocha boshladi. Birdan kitobning orqasidan tasma bilan bog'langan konvertdan kalit tushib ketdi. Kalitda u orzu qilgan aynan o'sha sport avtomobili sotuvchisining ismi yozilgan yorliq bo'lib, uning ustiga oliygohni bitirgan sanasi hamda puli to'langan degan yozuv turardi.